kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong umaga, 17 ng Hulyo taong 2021. Mas mahigpit na mga restriksyon tinitingnang ipatupad sa Sydney. Mga tourism operators umaaray dahil sa mga lockdown. At APEC leaders magkakaroon ng virtual meeting upang talakayin ang global pandemic response. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Sa mga detalye, balak ngayon ang pamahalaang New South Wales na higpitan ang mga COVID-19 lockdown restrictions, partikular sa Greater Sydney dahil sa mga paglobo ng local cases. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, kada oras ay sinusuri ng mga otoridad ang mga health data upang masigurong nasa tama ang mga restriksyon. Nagpahayag din ito na baka maaring higpitan ang mga restriksyon kung kinakailangan. Naipatupad na ang bagong patakaran kung saan ay kailangan magpatest kada 3 araw ang mga manggagawang aalis ng Fairfield Local Government. Nakapagtala ang estado ng 97 bagong local cases o virus cases at nasa 51 naman ang infectious sa komunidad. Samantala, sa ibang balita, umarangkada na sa 2nd araw ng pagka-lockdown ang Victoria matapos ipinatupad ang 5-day snap lockdown. Nitong Biyernes, umusbong ang mga panibagong kaso mula sa Phillip Island, Deakin University sa Warren Ponds, Geelong, Ballarat Clarendon College at Trinity Grammar School. Mayroon ding 150 exposure sites na binabantayan kabilang sa regional Victoria. Ngayong araw ay nakapagtala ng 19 cases. Sa ibang ulat, umaaray naman ngayon ang mga tourism operator dahil sa mga lockdown sa New South Wales at Victoria dahil sa pagbagsak ng mga bookings. Ayon sa mga operator ng Pennicott Wilderness Journey sa Tasmania, bumaba sa 2 ang kanilang 23 bookings para sa Bruny Island Tour. Samantala, lugi naman ang aabot sa $300 million ang mga tourism operators sa Western Australia dahil sa mga interstate cancellation na dulot ng lockdown. Buwelta ng economist na si Angela Jackson habang nakaka-access ng pinansyal na suporta ang mga taga New South Wales at Victoria, tenga naman ang mga tourism operators dahil sa kawalan ng suporta para sa kanila.
And I think that's why those calls when JobKeeper was ended, that for tourism in particular, there is a clear need for ongoing support. For these tourism operators to keep continually carrying these losses, you know, it's not like it's only happened once.
Sa ibang ulat, paiigtingin ng mga leaders ng APEC o Asia-Pacific Economic Cooperation Forum ang kanilang mga COVID-19 vaccination sharing effort. Ito ang kanilang sinangayunan sa isang virtual meeting kasama ang mga APEC leaders. Kabilang sa mga dumalo, sina Australian Prime Minister Scott Morrison, United States President Joe Biden, Chinese President Xi Jinping, Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, Russian President Vladimir Putin at New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern.
There were two themes that came through very strongly from the leaders. One was that this pandemic has a while to run and that there is significant work by all of us to be done and it needs to look beyond our domestic borders. The second strong theme was agreement and acceptance by everyone, and perhaps this was triggered by the WHO being at the beginning of our meeting, that this will not be the last pandemic we experience and that preparedness is critical.
Sa sports naman, sa AFL, wagi ang koponan ng Richmond sa Brisbane Lions sa kanilang laro sa Metricon Stadium sa score na 16-10, 106 to 13-8, 86. Una nang inilipat mula sa MCG patungong Gold Coast ang laro dahil sa outbreak sa Victoria. Kinumpirma din ng Richmond coach Damian Hardwick na ang kanilang superstar na si Dustin Martin ay nagtamo ng injury sa ribs dahil sa pakikibanggaan kay Mitch Robinson.
Yeah, look, he got a kick into the stomach. We sent him to hospital for precautionary reasons. Obviously, we're flying home, so we just want to make sure that he's available to fly. Be a tough drive for Dusty otherwise. But yeah, we'll see how we go. Once we sort of get a further details on that, we'll obviously pass them on.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay uulan 19 degrees, ganun din sa Adelaide 14. Sa Melbourne naman, ganun din 13. Sa Hobart, mamog ang umaga 14. Sa Canberra, uulan din 8 degrees. Sa Sydney, uulan din 15. Sa Brisbane naman, mahangin at maaraw 21. Sa Cairns ay bahagyang maulap 29. Sa Darwin naman, maaraw 32. At sa Maynila, kadalasan maulap 31.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.